Toko fahenina amby roapolo. Ary nisy mosary teo amin'ilay tany, akoatra ilay mosary voalohany tamin'ny androny Abrahama. Ary Isaka lasa nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistinina tany Gerara. Ary niseho tamin'i Jehovah ka niteny hoe, aza midina any Egipta, fa aoka ianao onona any amin'izay tany asehoako anao. Ary aoka ianao hivahiny eto amin'ity tany ity, dia omba anao foana ka hitahanao. Satria ianao sy ny taranako nomeko izao tany rehetra izao. Ary ho tanterahako ny fianianana nataoko tamin'ny Abrahama rainao hoe, ataoko maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny taranakao, ary omeko ny taranakao izao tany rehetra izao. Ary ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia anao izay azony fitahiana amin'ny alalan'ny taranakao. Ny ainy teniko mantsy Abrahama ka nanao foana ny adidiny tamiko, sady nitandrina mandrakariva ny didiko sy ny fitsipiko ary ny lalako. Ko mbola nonona tao Gerara Isaka. Ary nanontany foana momba ny vadiny ireo lehilahy teo an-toerana, nefa hoy izy, anabaviko izy, satria natahotra izy nilaza hoe vadiko izy. Hoy mantsy izy, sao hamono ahy ireo lehilahy eto noho ny amin'i Rebeka? Tsara tarehy mantsy raha vehivavy. Ary raha mbola nijanona elaela tao Gerara Isaka, dia nitazatazana teo ambaravarankely Abimeleka mpanjakan'ny Filistinina, ka nahita ny Isaka ny sanga ny Rebeka vadiny. Dia niantso ny Isaka avy hatrany Abimeleka ka niteny hoe, ay vadinao izy, ka nahoana ianao no nilaza hoe anabaviko izy? Ary hoy Isaka taminy, nilaza izany aho satria natahotra sao ho faty noho ny aminy. Fa hoy Abimeleka, inona izao nataonao taminay izao? Raha nisy kely foana dia nanaovan'olona firaisana ny vadinao, ka nahatonga eloka taminay ianao. Dia nandidi ny olona rehetra Abimeleka hoe, ovonoana ho faty izay mikasika n'ity lehilahy sy ny vadiny. Taorian' izany, dia nanomboka namafy voto amin'izany tany izany Isaka. Ary nahatratra avy zato eny ny vokatra azony tamin'io taona io, satria nitahiny Jehovah izy. Ko lasa nanaka reny ra lehilahy, ka nianisondrotra ny fiainany, ary nitombo arena trany izy, ka tonga mpanankarem-be tamin'ny farany. Dia nanana andian'ondry sy andian'omby ary mpanompo maro be izy ka nialonan'ny Filistinina. Ary ny lava-drano rehetra izay efa noadinin'ny mpanompo indray ny tamin'ny androny Abrahama rainy dia efa nitapenany Filistinina sy ny totofany tany. Tamin'ny farany dia hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, mialahy eto aminay fa lasa mahery lavitra noho izay ianao. Ko niala tao Isaka dia nitompo teo amin'ny lohasafale andrikan'ny Gerara ka nanorom-ponenana teo. Ary noadiana Isaka indray ireo lava-drano efa noadiana tamin'ny androny Abrahama rainy, izay efa nitapenany Filistinina taorian'ny nahafatesan'i Abrahama. Ary natsony indray tamin'ny anarany avy izy ireny, araka ny antsondrainy azy. Ary nandavaka teo amin'ilay lohasafale andrika amin'ny mpanompony Isaka ka nahita lava-drano nisy rano madio. Ny fandihitra tamin'ny mpiandriondriny Isaka nefa mpiandriondry tao Gerara ka nanao hoe, anay io rano io. Ko nataony Isaka hoe eseka ny anaran'ilay lava-drano satria ny fandihitra taminy izy ireo. Ary nandavaka lava-drano hafa indray ny mpanompony Isaka, nefa nampifandihitra azy ireo koa ilay izy. Ko nataony Isaka hoe sitina ny anaran'izy io. Taty aoriana dia niala teo izy ka nandavaka lava-drano hafa indray. Ary tsy nampifandihitra azy ireo intsony ilay izy. Ko nataony hoe reo bota ny anaran'izy io, fa hoy izy, satria efa nanome antsika toerana malalaka Jehovah ka nataony maro isika tao tany. Ary niala teo izy ka niakatra nankany Beersheba. Ary niseho tamin'i Jehovah tamin'iny alina iny ka niteny hoe, izaho Andriamanitry Abrahama rainao. Aza matahotra fa momba anao aho, ary hitahanao aho ka ataoko maro ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompoko. Ko nanorina alitara teo izy ka niantso ny anaran'i Jehovah sady nanangana tranoilay teo. Ary nandavaka lava-drano teo ny mpanompony Isaka. Taty aoriana dia tonga teo amin'ny avy any Gerara Abimeleka niaraka tamin'ny ahozatanamany akaiky spikola lehibe ny tafiny. Ary hoy Isaka tamin'izy ireo, nahoana ianareo no makaty amiko nefa ianareo efa nahankahalaka nandroaka niala teo aminareo? Dia hoy ireo, Hitanay tokoa fa momba anao Jehovah. Koa izahay. Andao sika hanao fianianana, dia fianianana hifanaovantsika. Ary andao sika hanao fifanekena fa tsy hanisa ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nikasihanay ianao, sy tsy nanaovanay afa-tsy izay tsara taminao, ka navelanay andeso aman-tsara ianao. Fa ianao ankehitriny ny tahian'i Jehovah. Dia nanao sakafo be ho azy ireo isaka avy eo, ary nihinana sy nisotro ireo. Ary nofomaraina izy ireo ny ampitso, ka nianina tamin'ny an-daniny ny ankilany. Taorian'izay, dia nalefa ny isaka izy ireo ka lasa soaman-tsara. Ary tamin'io andro io, dia tonga ny mpanompo ny isaka nilaza tamin'ny momba ilay lava-drano adiana izy ireo, nanao hoe, nahita rano izahay. Ko nataony isaka hoe Shiba ny anaran'izy io. Izany no antony nanaovana ny anaran'ilay tanàna hoe Beersheba mandrakandroany. Ary rehefa efapolo taona esao, dia nalai no vady Jodita zanaka vavin'ny Berietita, ary koa Basemata zanaka vavin'ny Elonetita. Ary nangidy ny fiainan'ny Isaka sy Rebeka noho ny amin'ireny.